Kepler Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň agust aýynyň 11-i, hepdeniň seýşenbi güni. Biziň goňşylarymyzda we türkmençilik atly programmalarymyzda başlamazdan özel günün esasy habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny. Irakda bolan bomba partlamalarında 40 adam helak boldy. Washington, İrandan Amerikalı tutsaklar bilen duşuşturulmagyny talap etdi. Ortiýet daşary ýurtlara harbi ibermegi kanunlaşdyrýar. Gruzniýde bir aktivist alınıp kaçyldy. Indi şu wele habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Irak'ın demirgazığında ve payitaht Bağdat'ta düğünkü olan bomba partlamalarında azından 40 adamın ölüp onlar çatının yaralananlığı məlum ediliyar. Irak'ın Premier Ministeri Nuriyal Maliki bu barada sözlən sözünde Irak'ın harbi güçlerinin yol başlarını yüzlenip, onlardan gelecekte bolaymak mümkün şeyle hücumların önünü almağını talep etdi.
Hadihi satakthur fiha muhawalatil isa'a wal idrar
bil Milli hofsuzlygy deper ýetirmek üçin geljekde şunun ýaly finansçylaryň artmagy mümkin. Ýurtda siýasy prosesiň dartgynlygy barada täsir döretmek üçin olar eslendik çäre baş goşup bilerler. Siz töwerekde şeýle tentek hüjümleriň bolýanlygyna şaýat bolýardyňyz, emma Hudaý hallasa sizleriň tagallalaryňyz, aýgytly çäreleriňiz we isleňiz şeýlede ukyplylygyňyz, güýjiňiz we gizlin maglumatlaryňyz arkaly bu hili toparlaryň merkezlerini tapar we olara asuda ýaşamagy, şeýlede geljekde bu hili hüjümleri amala aşyrmagy ýol bermez diýip Irak'ın Premier Ministri Maliki aýtdy. Birleşen Ştatlary mundan bir hepden Irak'tan İran'a geçenligi məlim edilip tutsak edilen 3 Amerikan rayeti bilen duşuşmağa ruhsat etmegini duşenme günü Tahran'dan talap etdi. Devlet Departamentinin Medbuğat Vekilinin orunmasarı Robert Wood, İran'ın hükümetinin Tahran'da yerleşen Şvitsariyanın ilçhanasının vekillerine şol adamlar bilen duşuşmağa ruhsat etmeligini aytdi. Wood ayratinim İran'ın halkara kanunlara göre Şvitsariyanın şol yurttaki vekillerine şol adamlar bilen duşuşmağa ruhsat etmäge borçludygyny hem mälim etdi. Mälim bolşuna görä Birleşen Ştatlarynyň İran bilen 30 ýyl töweregi möhletden bäri resmi diplomatik ara gatnaşygy bolmanlygy üçin Washingtonyň İrandaky wekillerine Şwitsariýanyň şol ýurtdaky ilçhanasy wekilçilik edýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamady dowam etdirýär. Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew ýurdun bähwidini goramak boýunça daşary ýurtlara harby ibermäge özüne kanuny taýdan ihtiýar berýän kanun taslamasyny hödürledi. Mälim bolşuna görä Medvedew 2008-nji ýylyň agustynda dartgynly günorta Ossetiýa harby iberende ortiýetiň käbir habar beriş serişdeleri bu kararyň kanunlygy meselesini gozgapdy. Kremliň web saýpasynda çap edilen maglumata görä bu täze kanun ortiýetiň raýatlarynyň we harby güýçleriniň howpsuzlygyny goramak üçin daşary ýurtlara harby ibermäge kanuny esas döredir. Ortiýetli hukuk goraýjy aktivistiň aýtmagyna görä Çeçenistanda hereket edýän bir insan perwer guramasynyň ýolbaşçysy we onuň adamsy kimligi näbelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdyr. Hukuk goraýjy memorial toparynyň wekili Aleksandr Çerkesowyň aýtmagyna görä Zarima Sadullayeva bilen onun adamsy duşenbi günü Gruzniýdaky ofisinden alınıp gaçylypdyr. Gruzniýdaky yerli howpsuzlyk güýçleri bu barada pikir beýan etmekden saklandylar. Çerkesow aýratynym Sadullayevanyň guramasynyň tutuş bir nesli Quranlygyny aýdyp ol 15 ýylyň dowamında iki uruşy başdan geçiren çeçen çağalaryna ýardym edýärdi diýdi. Sadullayevanyň we onuň adamsynyň alınıp gaçylanlygy baradaky bu waka 15-nji ýylda tanymal hukuk goraýjy aktivist Natalia Estimirovanyň alınıp gaçylmagynyň ezýanyna gabat geldi. Mälim bolşuna görä Estimirovanyň jesedi alınıp gaçylanan bir näçe sagat soň Gruzniýde tapylypdy. Amala aşırılan täze bir pikir sorulşygyň netijesine görä Awganystanda geçiljek prezidentlik saýlawlarynda ýurdun häzirki ýolbaşçysy Hamid Karzai beýleki kandidatlardan köpräk ses gazanar, emma onuň ýeterlik ses alyp bilmeje üçin ses berilişiniň netijesi saýlawlaryň ikinji tapgyrynda anyk bolar. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Bulary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bir özgä peşkermizi dowam etdirýäris.
Salam, hormatly dinleyijiler. Bizim goňşularymyzda atly ýürüýişi programmamyzda başlaýar. Bugünki programmamyzda häzirki ýaşlaryň täsir ýurtlarda okumak, bilim almak problemasyny, goňşy ýurtlarda nähili ýoly goýulýar.
I pri etom gosudarstwo nam berýet na seba polnosyu wse zatraty связаны с этим.
Regionyň bilim podagyndaky korrupsiýa we oňa garşy görülýän çäreler barada habarçymyzyň taýýarlandygyny Şeýle de goňşy Owgunstandaky işsizlik problemasy barasynda kabulda habarçymyzyň taýýarlanma maglumatyny dinläp bilersiňiz. Dolkunlarymyza gal. Eýsem ýaşlaryň daşary ýurtlarda okap bilim almak ýagdaýy goňşy ýurtlarda nähili ýoly goýulan. Kırgızstanın bilim ministrinin ornmasarı Kubayev Boris Hamidovich'in sözlerine göre her yılı Kırgızstan'ın 500'den uğrak student daşarı yurtları bilim alma uçun gidiyar. Oların ağlabı bölüge Evropa, Amerika, Xtayı ve Türkiye gidiyarlar. Daşarı yurtlarda okumak isleyen yaşları nehil şertler düzülün. Diyen soruğumda Boris Kubayev oların vize meselelerinin yönük iliştirilendigini, okuva girmege zirur bolan dokumentleri, yığnamağı kömek berilendigini, Şeýle de bu işleriň tezlik bilen amala aşmagyna kömek berilip, ýaşlaryň arkayyn ýurtdan çykyp gidýändiklerini aýdýar.
Все эти вопросы оперативно решаются, и они свободно выезжают.
Кубаев юрдын хакимиятларынын ва министрликлеринин дашары юртлары окумагы хөвөс билдирен студенттери коллап олору зерур болан көмөгү бергендиктерин айтыйар.
Только одобряет и правительство, и Министерство образования и науки.
Студентлер дашары юртларда окап диплом алып юрдуна долонуп келенлеринде олору коо ишлерин берилгендигини, кыргызстанлы жаштарын дашары юртларда окап билим алмагына хич хийли пасхелчилигин жоктугун Борис Кубаев сөзүнүн үстүнө кошту.
Их на престижные должности берут в первую очередь.
Казахстан стратегия ва өсүш департаментинин директору Серик Ирисалиев Казахстанда дашары юртларда билим алмагы силеген жаштар көп болсо да, олордон диңе окумагы мүмкүнчүлүктөр бар студенттердин окуяндыгын айтыйар. Онун сөзлөрүнө көрө Казахстанда Президенттің болычық, яғни келжек атлы юрити программасы бар. Программа көрі әхер елі 3000 саны студент, дүнияның 200 саны ин қоу қатапланыған йоқыры қожайларында оқап білерлер. Студентлерің оқуына сарп еділіян әхіл қаражатларының дөулет өз бойынан алияр. Bu devlet programmasıdır deyip İris Aliyev aytdı.
При этом государство берет на себя полностью все затраты, связанные с их обучением.
Мунун башка Туркия, Орфет, Хытайлы devletler bilen düzülen şertnama göre bizim yaşlarımız olurdu. Oların yaşları bizi de koyarlar. Şeyle de bize dışarı yurtlu partnerlerimiz ve halkara kurumalar stipendiyalar beriyarlar. Bizde Amerikanın kongresinin inisiyatibası bilen Fulbright programmasa da amala aşırılıyar. Her yıl Germaniýanyň programmasy boýunça Gazagystandan 100 goly student Germaniýa okuwa gidýär. Japonya we Gunorta Koreýa döwletlerine hem her yıl Gazagystandan 100-den köprak student okuwa gidýär diýip Gazagystanyň departamentiniň direktori aýtdy. Irisalyň sözlerine görä Gazagystan boýunça 30 000 goly student daşary ýurtlarda bilim alýarlar. Biz açyk jemgyýet bolan üçin biz açyk statistik maglumat berip bilmeýäris. Bu biziň daşary ýurtlarda daqi konsulluk bölümlerimizde hasabı alınan studentlerin sani. Bizim daşarı yurtlardaki partnerlerimizin öz yurtlarında daşarı yurtlardan gelip okuyan studentler boyunca geçiren monitoringine göre 25 000'nin 30 000'a çelini Kazakstanlı yaşlar. Daşarı yurtlarda bilim alıyarlar. Şolardan 12 000'a olay. Орси етте.
От 25 до 30 тысяч ежегодно у нас обучается.
Өзбекстанның білім министрлігінен бұ барыды мағлумат алмақ мүмкіншілігі болмады. Әмма Өзбекстанның мұғалым Исраил Рызаевың сөзлеріне көрі, соңғы дәуірде Өзбекстанның халқы екі қатлағы бөлініп тұр. Біріншісі байлар болса, екіншісі халқың ең қарип қатлағыдыр. Сол себептен мүмкіншілігі бар бай адамлардың перзенттері дашары юртларда оқыярлар. Олардың Европа юртларында, Америкада, Японияда ва Хытайда окуяндыкларын биз эстиярыз ва билярыз деп Исраил Рызаев айтты.
Европаларда кан Япония башлыктары хабарыңыз бар.
Онун сөздөрүнө көрө байгатлык деген бу эсасан өкмөттүн өкүлдөрү, юрдун органдарында, министрликлеринде, корпорацияларда, президент аппаратында иштеген ишкерлердин перзенттери эч кайсы бөктөнсүз дашары юртларга кетип окуярлар. Ийлатын гарип катлагынын перзенттери диңе ислап кадан жетмең орында Орфеде ва Казахстана гидярлар. Оларда дасыр йортларга кетип окумак бир яны турсын, өзимиздиң юқоры хужайларымызда окумак мүмкинчилиги да жок. Олар юқоры хужайларында окумак арзу болуп калыяр деп Исраил Резаев айтты.
Булардын окуу интернетлери, жок, нафакат харижлерге, өзүбүздө иш алуу курсларда кан кириш маселеси.
Кыргызстандын билим министринин орунбасары Кубаев Борис Хамидовичтин сөздөрүнө көрө, Бишкекте Түркменстандан 4000 олой студент окуяр. Олар эсасен Кыргызстандын халкаралык университетинде, медицина академиясында, стратегик ва информацион технологиялардын институту, Американ университетинде ва бейликлеринде окуярлар. Умуман Кыргызстанда 50 саны жогору кужай болуп, шонун 19 саны шахсый, ягъни дөвлөтү тегишли болмадык жогору кужайлары, 31-си дөвлөтү тегишли жогору кужайлардыр. Казакстандын расмий Серик Ирисалиевдин сөздөрүнө көрө, Казакстанда 145 саны жогору кужайлары бар. Олордун агылабасы дөвлөтү тегишли болмадык шахсый институтлардыр. 9 саны миллий университет бар. Хэр бир подогун өз университети бар. Биздин студенттерибизди сайламак мүмкүнчүлүгү Өрән улы дип Казахстанның департаментының башлыгы айдыр.
То есть выбор у студентов для обучения очень большой.
Ирисалиев хәзер Казахстанда дөньяның 44 йортыннан 10,5 000 дашары йортлы студентларын окуяндыгын, эмма Түркменстандан келип окуян студентларның санының азлыгын сөзүнүн үстүнө кошту.
В том числе из Туркмении, там совсем мало.
Биз Туркмен тарапына өзүбүздүн дөүлөт грантларыбызды теклип эттик. Эмма Туркмен тарапы биздин теклибимизден пайдаланмады. Биз бейли грантлары ахлы коңшу йортлары теклип эдиярбыз деп Казакстандын стратегия ва өсүш департаментинин директору Серик Ирисалиев айтты. Hormatly dinleyijiler, siz daşary ýurtlarda okumak we bilim almak isleýän ýaşlara döredilýän mümkinçilikler barada taýýarlanan maglumatmyzy dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Soňky döwürde korrupsiýa problemasy regionyň möhüm problemalarynyň biridigine galyp gelýär. Оңы қарсына әхіл чәрі көрселерді, оны көкі дамары білен йоғы әтмек, башартмайаны меңдейер. Бұ проблема регионың білім пудығында хем кейіннен яйраптыр. Келін регионың білім пудығында қы коррупция, оңы қаршы көрілен чәрілер барысында кәрдешім Алламрат Рахимын таярлан сыйны дыңләлі.
Тәжікстанның Масчок регионына яшыян 18 яшлы Джовит шүйіл өз енетасының етерлік пары төләп білмәнігі себәплі, өзінің полиция академиясына оқуы еріп білмән салғыт инспектор орынан оқуы ермәға меджур олынығын айдияр. Джовидің сөздеріне көрі, оның дайханшылық білен мешуылын ян енетасы өзінің Тәжікстанның Малия университетіне оқуы еріп білмәу үшін 1000 доллар пары төләптір.
Major hasten frushen diga elojne kovme frushen
Biz yeterlik pul toplamak üçin bir näçe maalymyzy satmaly bolduk. Yetmedik pul bolsa biz garnaşlarymyzdan kardarlyk. Bizde başga alaç bolmady. Elbette men universitete öz bilimim bilen girip bolmagyny isleýärin. Ýöne biziň ýurdumyzda bu mümkin däl.
Major hasten ki man hommalaryda dohry şewan diga elojne dora.
Täjikistanly jogyt okuw üçin parany öz enatasynyň aradyror bir adama berenligini Onun hem özgedeginne puli giriş egzaminlerine cevap beriyen profesörlere goşurmakluğa fed verenliğini aytti. Yokoru kucaylarına okuğu girmek üçün şular yali para vermek usulü Merkez Adiyanın hemme yurtlarına da maksusat. Yerli yaşayıcılar bunun öz yurtlarına adatı burada dögürlerliğini aydiyarlar. Türkmenistan'a okuğu üçün berliyen bu paranı ilat sıpaylaştırıp el aklık divatlanır yar. Merkez Adiyanın yurtlarındaki dürlü yokoru kucaylarının ve kollejlerinin resmi olmadık öz bahaları var. Bahalar ortaça 600 dollar bilen 15,000 dollarning aralığında deyilip hasaplanýar. Mysal üçin Täjikistanda abituriyentler ýurdun welaýatlarynyňky universitetleriň ingliz dili fakultetine okuw girmek üçin adından 2,000 dollar tölemeli. Türkmenistanda bu baha hasem ýokary. Ýani Türkmenistanda ýokary okuw jaýlarynyňky orunlara dalaş edýän abituriyentleriň sanyna baglykda institutlara tölenýän para 40,000 dollardan hem gowrak bolup bilýär. Bu meselede tölenýän paranyň meçhuri köplenç, eýe bolunca hünäriň näme derejede giýirdejili hünärdigine bagly bolýar. Şunukda nazardan regionnaky iň ýuwur uluslygy bildirilýän fakultetlerden birem yuridika fakulteti hasaplanýar. Sebäbi adamlar yuridika hünär bilen gysga wagtyň içinde köp pul gazanyp bolýar diýip hasaplaýarlar. Soňky ýyllar bilim sistemasyndaky paraýorluk problemasy Merkez Aziýa regionynyň siýasy diskussiýalardan birine urulýar. Hükümet resmileri bilim sistemasyndaky bu korrupsiýanyň we paraýorlugyň öz ýurtlarynyňky bilimiň hiline uly urgurýanlygyny boýun alýarlar. Regionnaki ekspertler hem bu problemanın öňelinmese, Merkezi regionunun talaba laýyk täälim almadyk spesialistleriň netillerini özünde jemleýän regiona gurulmak howpunyň bardygy bilen duýduruş berýärler. Regionun yaşayıcıları sonku vaqtlar yokor bilimli hünermenlere ayratina medisina uğrundan təlim alıp geliyen yaş spesialistlere önem etmeyerler. Hut şu tebebe göre de adamlar köplenç öz sağlıklarını becerdenlerine yaşlı lukmanlara ya da daşar yurtların okuyucaylarını tamamlap gelin medisin işgarlarına yüz tutmağa yıkkın ediyerler. Bilim sistematındaki korrupsiya karşı görüşün çeyeklerine geçen ay regionnaki yokor okuyucaylarından kevirlerinin yol başlarına ve profesörlerine çeyreler görüldü. Şoltanlı Türkmenistan'ın Dünya Dilleri İnstitutu'nun rektörünü, Tacikistan'ın Hojent Medisina Kolleji'nin fakültet yolbaşısını, şeli hem Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerindeki üniversitelerin bir neçe profesörüne şu metele bilen bağlanışıklı şehirler görüldü. Emma bu şehirlere karamadan, regionun köp yaşayıcıları bu ayrı-ayrı şehirlerin çoğur kökürün parahorluk ve korrupsiya problematına düyüplü çözgüt verip bilmeyecektiğini aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, siz kardeşim Allamrat Rahimin regionun bilim pudagyndaky korrupsiýa we oňa garşy görülýän çäreler barasynda taýýarlan syýny dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi goňşy Owganistandan alınan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Owganistanly türkmenler arasında ýokary bilimli kadrlaryň azlygy aýdylýar. Barlary hem ýokary iş wezipelerine ýerleşip bilmeýärler. Şeýle kadrlaryň biri Akmurat Muhammedgul oglydyr. Ol häzir Balx radiosunda türkmen dilinde gepleşik taýýarlaýar. Ol $70 çemese aýlyk alýar. Ol Türkmenistanyň döwlet universitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetini tamamlapdyr. Akmurat bilen Bizin kabulda kabarsymyz Şaýmir Daňuly Muradi söhbetdeş bolupdyr.
Demirgazyk Owganistanyň Balx welaýatynyň döwlet awat atly etrap häkimliginiň Naqsrabat obasynyň ýaşaýjysy Akmurat Muhammedguly ogly Türkmenistanyň döwlet universitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetinde ýokary bilim alypdyr. Ol häzir Balx radiosynyň türkmen dilinde berilen gepleşikleriniň jogapkary bolup işleýär.
Men Akmurat Muhammedguly ogly Balx welaýatynyň döwlet awat ulusalynyň Naqsrabat obasynda 1337-nji ýylda doğulan. Ondan soň 8-nji-den 9-njy synp bolmagy açyp tahnikum niftigaz mektebine geçdim. 6 ýyl onda okuyup himiýa we niftary salyjy hünary boýunça 6 ýyl, ýani 14-nji synpy gutardym. Ondan soň eskerlige gidip eskerlige gutardym. Kabulda matbuat baradaky çap komitetinde işledik. Ondan soň öňki şorawy ýani okuw gitmek üçin Azerbaýjan baryp Azerbaýjanda teýýarlaş fakultatyny okuyup ondan soň öz haýsym üçin Türkmenistanyň pul tahdiken institutunda wetin jemiyetin üstü bilen geçtimdi. Son 2 yılım tahnikumda okuyup, institut pul tahdiken okuyup, son bizim Awganistan yurdumuzda dil edebiyat urdum hiçbir kadir olmadığı için Türkmen Devlet Üniversitesi'ni dil edebiyat fakültesine okuwa geçtimdi. Son Türkmen dili we edebiyaty malum hünär boýunça şu dil edebiýat fakultetini gutardym.
Bärde näme we diýip bilmeşik?
Balx Milli Radio Televizionunda Türkmen programmanyň jogapkary bolup işliýärin.
Yeni öz alyan aylygynyň diňe 3400 awgan puly, ýagny $70 çemesi diňe Akmurat aýdýar. Ol ýokary döwlet idaralaryna hem henet iş ýerleşip bilmändir.
1,5 000 amma da kiraý howly berýärs. Aňsat gyn bolup geçip durdy.
Türkmenlerden berdim kömek bolan ýokmy?
Häzirçe men hiç kim bir soranym ýok. Men Türkmenistanyň universiteti gutaryp geldim. Soň Qurban agaň ýanyna bartam. Maňa da bir iş tapyp berin diýdim. Walit da. Ustad Behmen'in yanına var dedi. Öz Türkmenlerimin başlıkları özünün yokarı kuluyunu kabul etmeyecek baktı da. Benim son hiç kim tanım yok. Hiç yere barmağa ne bitmeyene. Bir yere gideyim dedim. Bir iktisadi yaklaşık 4 tane yol harcı kisi dedim yoktu.
Uğansan ılıma ardış veriliyor deyiler. Onu demek ılıma ardış veriliyor.
Berlin yok. Bana bir Türkmen dili boyunca, dil edebiyatı boyunca bana sınıf power bilen ikinci sınıfın kitapları çap olupdur da. Türkmen klasları düdüdülün yoktu, okudulup da bolcaktı. Sonra bir Türkmen kavmlanmadan bir yol başçılarının hiç kaydın bir yoru koyup sonra uğruda ala deden yok. Olmasa ben neyirde otuş Türkmen klasları düdüdülde ben sonra malum olup okutmanı teyar dedi. Sonra bana bir yerde ustad rahatsı Halil Erkin men kapdaldın Behmen ağa bilir olup bir 40 000 yakın Türkmen sözlüğünü cemlep deriye tercüme ettik. Teyyar sonra bir çab edilir, bir iktisadi yağdı meddere yoktu.
Hormatly dinleyiciler, siz habarçymyz Şaýmir Daňuly Muradynyň türkmen sanda okap bilim alıp, yurduny dolanyp gelen Akmurat Muhammedguly barada taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen biziň goňşylarymyzda atly ýörüýti gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu taýýarlap dikkatiňize getiren men Maýsa, programmany redaktorlaryň Gowanç Kere, ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar türkmençilik barasynda ýazyjynyň pikir garaýyşlaryny hem radio dramany diqqatiňizde hödürler. Başda söz nowaty ýazyjy jurnalist Aman Murat Bugaýewden.
Türkmençilik diýen söz bilen bagly bilýän zatlarymy ortada goýmaly dinleyijileriň diqqatyny ýetirmeli nowatça bildim. Rus imperator Pyotr I türkmen ýetisi Müngüşrakly Hozanepes söýnüň 1714-nji ýylyň ýadyna kabul edýär. 1716-njy ýyllaryky 2-nji ekspedisiýa wagtynda uruslar Kaspiň ýakasyndan Müngüşrakda 3 sany kiçenrek harby berkitmäni gurýar. Olarda çäklendirilen goşun kontingentini yerleştiriye. Bir Türkmen ilinin, Türkmen toprağının uluslar tarafından bastırıp alınmağının başlangıcı değil. 1877-1881 yıllardaki kazaklı sevoş hareketleri neticesinde uluslar Zakaspi oblastının esas teritoriyasını basıp alıyorlar. Rus imperatörü 1881 yılın 6. mayınlaki buyruğu ile Zakaspi oblastının görüldüllerlerini ıglan ediyor. Zakaspi'nin görüldülmeyi pederlerden yazdılar Türkmen toprağının Türkmenlere saraf alınmazdan talanmalı değil. Türkmen toprağı beyaşı öldüktü. Son beyaşın dördüsü Oğuzistan'ı, İran'ı, Bukhara emirliğine, Hıva harlığına geçtikti. Fatsa Rusya'sı 1890 yılın 6. fevralinde Zakaspi obasını dolundurmak barada vaktlayın düzgünnama kol koyuya. Bir yerde vaktlayın sözü göze çöp atma için giyirilen sözü. Şu düzgünnamazı Türkmençilik termini adalgası ilkinci yazı kullanılıktır. Eysen Türkmençilik nâme. Bir Zakaspi oblasti Rusya esasan zor bilen biriktirilmezden uzun Türkmen cemiyetini patriarkal demokratik hâsiyeti iyi olan hâdı kanunlar esasını dolandırmaktı. O cemiyeti dolandırmanın özgürsü demokratik institutu değil. Yere, suğa, eğitçilik, suğut, kaziyeti işleri, arşın, mirap, kağıtsayla oy. Türkmençilik'e dayanıp amal edilirdi. Türkmençilik'te cemiyet dolandırmağı kamillik yaşına 15 yaşı yeten ehli erkek kişi katmışlardı. 1890 yılda kabul edilen düzgünnamada Türkmençilik'e hormat koyulacaktı. Onun tas ütkosu saklanıp kalacaktığını sarıptır. Dine ahtarlı cenayet Rusya'da Türkmen milletinden bulmadık adım öldürülse, devlet emniyeti uğurlansa, kalp pul yasalsa, onun bir cenayet işlerine Rusların harbi sudunda seyredilecek bir beyan edilirdir. Kara cenayetlere Türkmen çırptuklarını seyredileceklerine güve geçiriptir. Kadi'nin mirabın arsının Türkmen çırptu esasında saylanacak bir vaade verilirdir. Yönü bunların bağır, kuğru, boş vaadelerdi. Zakaspi'nin dolandırmak bağırıcı düzgünnamanın giydirilmeli, Türkmen milletinin patriarkal demokrat kâsiyeti iyi olan sosyal cemiyetçilik katnaşıklarına uğurlan zarvadı. Türkmençilik'e mahsus maslahatlar, oğlu, cemaat, tire, umum taypı maslahatları yatırlıktı. Taypa harları, uru, tire yaşlıları, öz başta autonom hükümet institutu olmak kolunun mahrum edilipti. Yeni devir koşması. Paşa Rusya'sının sığınmalı yurtta Bolşevik diktatüranın bir karar olmalı. Türkmenistan'ın Türkmen medeniyeti, Türkmen iyiliği, Türkmeni ve dünyalı jurnalların çap edilmelerine yol açıptı. Şu jurnallarda çıkış eden Muhammed Gelliyev, Vepayev, Böyriyev, Kul Muhammed, Övezbayev, Hanyo Muzus, Karasanoğlu yani artırlar. Türkmençilik termin adalgasını İzgilerini ullanıptırlar. Hanyo Muzuski'nin Seyit Murat Uvazbayev'in yürüyüte ılmi komentariyelerine, tesbirlerine Türkmençülüğün Türkmen cemiyetini dolandırmakta mühüm ehmiyeti iyi olanlığı, onun demokratik institut olanlığı terim mertebe nıktarıptır. Bunların bağrını cemleyip şeyle netice gelmek mümkün. 20. asırın 30. yıllarına selli Türkmençülük hukuk termini varıptır. Eğitim şun Türkmençülüğü deyip destur bilen bağlı olunmağımız yanlış mı? Yok. Bir başka umutla da güve geçiyor. Türkmen dili de edil beyleki diller yani ötüşü evolüciye eye. On ötüşü evolüciyen başından geçiriyor. Hayp yurtta dil bilimi maip hareketsiz. Ol donan göğre sarmediye. Dilimizde olayan ötüşleri, özgürüşleri sezdirmeli Lingvist kurultay yarım asırdan ne köp vaatler geçirilmeye, dilin yüzünün aynası olan sözlükler çap edilmeye, onları tayarlamak, çap etmek bir türlü yahtın çıkan emin diye. Feniden bir pille, gezeceğin hak için Türkmenlerin şuğun kıyı ötüşünü, özgörüşünü, evolüksiyonu öğrenmek, onu yaş netle öğretmek, cemaata ayan etmek mukaddes borç.
Siz yazıcı Aman Murat Buhayev'in Türkmençilik varatının naki fikirleri bilen tanış oldunuz. Novattaki radyo drama. Oğlum okuğun üstünlükü tamamlap diplomunu alıp sağaman geldin mi?
Kaka diplom dilen zadı alsağa allığım olin yöne mene öz alan hünerim boyunca işler bilecek değil.
Uy o neyim çün?
Neyim çün iş o kaka?
Aho han oğul. Sen neyimi beş yıllap aşavatta oku okumadın mı? Lekse dinlemedin mi? Egzamindir da çoğu tavşırmadın mı?
Kaka o diyen zatlan neyimi deyini mene bilem ok.
Bilmeyen olsan mene deyin. Lekse dinlemek deymek. Her gün auditoriya varıp muğullumun ya profesörün hemme aydın dinlerini yazıp almak, dinlemek diymektir.
Ay kaka, Ovozul Üniversitesi'nde 5 yıl oku okuduğum olin, o lekse deyilen zadı mene yazıp almak abeyle de dursun olin, onu hatta dinlemem görem ok.
Ay degişmeyen koysan oğlum, neujeri 5 yılın devamını bir saparım lekse dinlemedin.
Valla sınım kaka, dinlemedim.
Yer volya. Lekse dinlemedik olsan, seminar sapaklarını geçmedik olsan, onunla sen ait. Ne akil usulları bilen egzamindir zatçot tavşırdınız?
Kaka, egzamin neydin zatçot dedin, mene bu aydiyanlığına düşünüyen neldirin?
Oğlum, egzamin tavşırmak değileni, oku dövürünü öz alın bilimlerini muğullumdur profesörlere suud edip vermek deymek.
Ay kaka, onun bunu yana bilem ok, yöne yılla iki gedek, kaka kıssalı pul gerek diyem de, sen uğrattın durdun ana şuna köp sav ol. Alıp çıktın.
Be, demek men iyiveren pullarım okuğu kutarıp diplom almağa kömek etti deysene.
E kakım bana ittirip oturup neyem edecek ay? Öğüdün hemmet adım enden kovul yana.
Ay bilmesine bileyenem ölüyene sen ne edip diplom alanına hayran alayanına.
Kakı hayran alayan dine sen nel. Yadında orta önkük ettiğimizden o Ovozul Üniversitesi'nde okuğu kolduruşuna hayran olup duy.
Hava hava, o pakir öz çıkışlarının birine Ovozul Üniversitesi'nin studentlerinin öy hocalık mağalları toparına giriyen mağalları bilmeyenliğine hayran kalıp gurrunu veripti.
Ola önkü kettiğimiz ekeni. Kete kete bizim öğüdümüze ne edip diplomalayanımı da genge alıyaz kaka.
Yoksa da okuğun hakkında gurrunu versene.
Ay hem mi yokur okucu aylarına borçayalı bizim Ovozul Üniversitesi'mizde de oku yok. Hudayın beren günü oku okuman derine davarıdır çeyrelere katnadık. Bir gün prezidentimizin barcak yerine diğeri divar olup dursak, beyleki günü ruhiyet köşeyeli amaratları doldurup oturan mehelle olduk.
Düşünüklü demek, ovada kimdir birinin mağalı kesellese, sen yali mağalı otursuluk uğrundan diplomalın spesyalistten peyda yok da.
Mine doğruymaysam mağalın yanına haysi tarafından varmalısına, bile mokkakı.
Böyle olsa sen el diplomlu emma kellesi boş spesyalist dokumunda ne iş bilen meşgullanmak zorlayan?
Ay pahan sen hiç sadık ayık etme. Men yalı diplomlu spesyalistleri polisiyada iş alıyorlar. Milli hopsuzluk kulluğuna da herdirki dövürde pulun olsa kaka luboya dara işe girip oluyor. İsleyen ve dipeğine yelabim oluyor.
Hem medada pulun çözeyen dövürünün sonuna ehli var ka.
Ay pahan sen en bir tehtin adamay. Sonunu görüp gelin var mı?
Ay han oğul sonunu böyle de koyuluy. Şu günün aladası ne diyen men şu günün. Malını öğüdün yalı birine. Canını yine senki yali diplom alıp gelen başka birine. Çağrısını muğullumsuluğu uğrunun diplomalını neydi bunun bulur? Yine beni alada koyuyan zat han oğul. Diplomlu spesyalist olayışını. Şunun bilen Türkmençilik programmamız geçirip kutariyar, onu nazar Hudayverdi alıp bardi, yeni de efirde duşuşayan çak, hoş, sağ olun.
tepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Bugün 2009-njy ýylyň agust aýynyň 11-i hepdeniň seşenbi güni. Habarlar gündeligi programmalarymyzda başlamazdan özel günün esasy habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryar. Ozalay habarlaryň gysgaça mazmuny. Irakda bolan partlamalarda 40 adam helak boldy. Washington Irandan Amerikalı tussaklar bilen duşuşdurulmagyny talap etdi. Gruzniýada bir aktivist alınıp kaçyldy. Indi şu wagtda habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanışyp bolun. Irakyň demirgazygynda we paýtagt Bagdadda dünki bolan bomba partlamalarynda azından 40 adamyň ölüp onlarçasynyň yaralananlygy ma'lum edilýär. Irakyň premier ministri Nuri al-Maliki bu barada söýlenen sözünde Irakyň harby güýçleriniň ýolbaşlaryna ýüzlenip, olardan geljekde bolaýmak mümkin şeýle hüjümleriň öňüni almagyny talap etdi.
هذه ستكثر فيها محاولات الإساءة والإضرار بالأمن الداخلي.
Milli howpsuzlygy zeper ýetirmek üçin geljekde şunun ýalysynan şyklaryň artmagy mümkin. Ýurtda siýasy prosesiň dartgynlygy barada täsir döretmek üçin olar islendik çäre baş goşup bilerler. Tiz töwerekde şeýle tetenek hüjümleriň bolýanlygyna şaýat bolýarsyňyz. Emma Hudaý hallasa sizleriň tagallalaryňyz Aýgytly çäreleriňiz we esleňiz şeýlede okuyplylygyňyz, güýjiňiz we gizlin maglumatlaryňyz arkaly bu hili toparlaryň merkezlerini taparsyz we olara asuda ýaşamaga şeýlede şi geljekde bu hili hüjümleri amala aşyrmaga ýol bermez diýip Irakyň premier ministri Maliki aýtdy. Birleşmiş Ştatlary mundan bir hepde öň Irakdan İrana geçenligi ma'lum edilip tussak edilen 3 Amerikan raýaty bilen duşuşmaga ruhsat etmegini duşanba güni Tahrandan talap etdi. Döwlet departamentiniň matbuat wekiliniň ornmasary Robert Hood İranyň hökümetiniň Tahranda ýerleşýän Şwitsariýanyň ilçhanasynyň wekillerine şol adamlar bilen duşuşmaga ruhsat etmänligini aýtdy. Hood aýratynam İranyň halkara kanunlaryna görä Şwitsariýanyň şol ýurtdaky wekillerine şol adamlar bilen duşuşmaga ruhsat etmäge boşluğunu hem məlum etdi. Məlum olsuna görə Birleşen Ştatlarının İran ilə 30 yıl tövrəgi vaxtdan bəri resmi diplomatik araqatnaşıq olmalıq üçün Washingtonun İrandakı bəhvitlərinə Şvitsariyanın şol yurtdakı ilçhanası vəkilçilik edir. Kipliyar Azadlıq Radiosi Havarlamada devam ettiriyar. Orsiyetli hukuk koruyucu aktivistin aytmağına göre Çeçenistan'da hareket etyen bir insanperver kuramasının yolbaşçısı ve onun adamsı kimliğine belli adamlar tarafından alınıp açılıptır. Hukuk koruyucu memorial toparının vekili Alexander Çerkesov'un aytmağına göre Zarima Sadullayeva bilen onun adamsı Duşanbe günü Gruzni'daki ofisinden alınıp açılıptır. Gruzni'daki yerli hopsuzluk güçleri bu arada pikir beyan etmekten saklandılar. Çerkesov ayrıtinim Sadullayeva Ivanın quramasının tutuş bir nesli qoranlığına aidib, ol 15 yılın devamında iki uruş başdan geçiren Çeçen çağalarına yardım ediyardı, deydi. Sadullah Ivanın ve onun adamsının alınıp qaçınlığı varadaki bu haber 15. iyulda tanımal hukuk koruyucu aktivist Natalia Estimirvanın alınıp qaçınlığının izyanına qabat geldi. Məlim olsuna göre Estimirvanın cesedi alınıp qaçınlığından bir neçə saat son Gruzni'de tapılıbdı. Amala aşırılan täze bir pikir sorulşygyň netijesine görä Awganystanda geçiljek prezidentlik saýlawlarynda ýurdun häzirki ýolbaşçysy Hamid Karzai beýleki kandidatlardan köprak ses kazanar. Emma onuň ýeterlik ses alyp bilmejegi üçin ses berilşigiň netijesi saýlawlaryň ikinji tapgyrynda anyk bolar. Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilen we DB Washingtonda ýerleşýän Global Associates atly gurama tarapyndan geçirilen bu pikir sorulşygyň netijesine görä Karzai saýlawlaryň İlkinci tapırında berilen seslerin 45% töwerekni gazanar. Pikir soralşyga görä öňki daşary işler ministri Abdullah bolsa berilen seslerin 25% töwerekni alar. Kardayın beyleki karşıdaşları bulan Ramazan Başar Dost'un 9 ve önki maliye ministeri Aşref Gani'nin bolsa belirli seslerin 4% töwregini kazanmağı mümkün. Hormatly dinleyiciler, siz gün efirde günün haberler bilen tanış oldunuz. Bunları tayarlap okan men Muhammed Tahir. Biz özge peşiklerimizi devam ettiriyoruz.
B
Bize de eplişlerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Ünlülüğü programımız ile devam ettiriyoruz. Bugünkü Havarlar Ünlülüğü programımızın birinci yarımında siz İran'daki sonku siyasi yağdaylar var da tayyarlan seynimizi ve geçiren sohbet düştüğümüzü.
Yöne sonku de orada Ahmadinejad hükümete gelenden son yurdun içinde şu dağıtlı beter öcüştü.
Geçen yeptenin ahirinde Türkmenistan'la ıglan edilen ötüşlerle yurttaki hedirki irayarlıkların bir yere sığışıp sığışmayanlığı bu arada etsek de hükümeti.
Hükümet derecesinde ötüş bu arada ıglan etmeklik sahanları kalplaştırmak boyunca yurtta önlen veri yorgunlu tecrübelerin devam edeyenliğini anladiyar.
Türkmenistan'ın suç sistematındaki meselelere bağışlanıp geçirilen seminarın ehmiyeti bu arada Britanyalı analitiğin garajlarını.
Как только в Туркменистане начинают анализировать судебное правосудие, они в последнюю
Вы были к маглуматлар диңләсеңиз. Кеплешиги Аллам Рахим Алфарияр. Бидин торфунларымызда галим. İran Songhunner tutsuga dilen opozisyon protestçilere qarşı yoğulu qoyan köpçülükleyin soğut prosesinin daşardan yadgarılmağına kulak qabartmacaqdığını bildirip gelýär. İranın hükümeti protestçilerin köpçülükleyin soğut edilmeğilen bağlanşıklı daşar yurtların ediyen tankitlerini İranın öz içerki işlerine qatışmaklık deyip adlandırýar. Bu vakaların fonunda olsa Amerikanın Birleşen Ştatları İran'ın yadro programması bilen bağlanşıklı davaları çözmek üçün günü gepleşiklere başlamak var da öz eden tekliplerine henide çenli Tehran tarafından cevap verilmeyenliğini bellep, Tehran'ın verecek cevabına Washington'un tükönüksüz vaatlayıp karışıp bilmeyecektiğini duydurdu. Yönü beylik taraftan yakinle geçirilen prezidentlik saylovlarıyla bağlanşıklı İran'ın hükümetinin ulu dava cenceller bilen gümrah halatında bu gepleşikler meseleti var da Tehran'ın Washington'a anık cevap vermeye yağdayı bar mı ka diyen soru hem yedi çıkıyor. Yönü şeyle de olsa gepleşikler meselesinde Washington'un heminli sabır kıyatesi doğulup yörenemek diyer. Şu geçen yegşen vegunu CNN televizyonda eden çıkışında Washington'un Birleşen Milletler Kurumasındaki yörüytü ilçesi Susan Rice, protestçilere karşı İran'ın hükümetinin kurnağın köpçülüklüğün soğut prosesini göz üçün kurnalayan Tomoşa diye atlandırıp, bu prosesin yurdun hükümetinin 12. yuğundaki prezidentlik saylovlarının kanunudugunu soru qasında koyan halk köpçülüğünün özünü uzaklaştıranlığını görkeleyenliğine aittı. Şolgun hem Birleşen Ştatların beyleki bir yokarı dereceli resmiyeti devlet sekretari Hillary Clinton televizyonda beren intervyusunda İran'ın hakimiyetlerini yadro programması varada gepleşik geçirmek varadaki tekliplere cevap vermeyenlikte tankit etti. Huzursanda ol Birleşen Milletler Uramasının Hopsuzluk Gengeşinin 5 koşmak bir toporunun çeyeklerine yadro meseleti boyunca gepleşik geçirmek varada Washington'un Tehran'ın verecek cevabına çeyeksiz vaatlayıp karışıp bilmeyecektiğini melim etti. Hanım Clinton bu gurrun edilen mesele boyunca gepleşikler üçün Prezident Barack Obama'nın Tehran'ın önüne şu yılın sentyabrına çenney möhlet koyunluğunu belledi. Onun sözlerine göre şol möhlete çenli Tehran hiç ili cevap vermese Prezident Obama sentyabrın ahirine geçirilecek G20 toporunun summitinde bu meseleni yaran devletler bilen ara alıp maslahatlaşar. Amerikanın Birleşen Ştatları son kuvaltlar gepleşikler meselesinde İran'ın uyun adımları etmedik halatında İran'a karşı teyde gazaplı sanksiyaları ulanmağının mümkünlüğü ulan duyduruşları hem verdi. Şol sanksiyaların hatarını olsa ol İran'ın nevi dönümlerini satın almasını hem betetmeğinin mümkünlüğünü duydurdu. Öz iktisadiyeti nevi dönümçülüğüne ve nevi dönümlerinin sögdatına köp derecede bağlı olup duran İran üçün beyle sanksiyanın ulu iktisadi kıyınçılıkları döretmeği mümkün. Yönü beylik taraftan sanksiya giyirizmek diyetini Birleşen Milletler Uramasının Hopsuzluk Gengeşinin ağdalarının arasında korlamayanları da var. Ayratinam Orsiyet bilen Hatay bu ideya karşı çıkışedik geliyerler. Bundan ön İran Birleşen Milletler Uramasının 3 tane sanksiyasına seyde var olu. Yönü ol sanksiyalar bari bir İran'ı gepleşikler stolunun başına getirip bilmedi. Diplomatik çarelerden daşarda İran'a karşı harbi güyücülenmek hopu hem aradan ayrılmayar. Beyle hop İran'a itaatan Birleşen Ştatlar tarafından hem değerli eysem İsrail tarafından avanırlıyar. Çünkü İsrail İran'ı öz devletlülük statusuna hop avanırıyan güç sataplayar. Hutsunga göre de İsrail'in hakimiyetleri Tehran'ın yadro yarığına iyi olmağının yönünü almak için özlerinin İran'ın yadro nokotlarına hücum etmekten hem çekinip durmacaklıklarını ençeme gerek duydurupdular. Hormatly dinleyijiler, siz Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly soňky aladalar baradaky maglumatymyzy dinlediňiz. Uzulky bellek geçişimi diýeli Eýranyna geçirilen prezidentlik saýlawlary ýugurdun içinde uly protestler döretdi. Köp protestçiler bu saýlawlaryň netijesiniň Mahmud Ahmedinejadyň haýyryna galplaşdyrylandygyny öňe sürýärler. Mälim bolşýaly Eýranyna ýaşaýan türkmenler bu ýurtdaky esasy etniki toporlardan biri bolup durýar. Eýtem prezidentlik saýlawlarynyň öýüdi bilen ýüze çykan bu siýasy wakalara Eýranyna ýaşaýan türkmenler nähili reaksiýa bildirýärler. Bu wakalarda yerli türkmenleriň roly nähili? Habarçymyz Tahir şu arada aslı Eýranyň grajdan aktivisti Muhammed Düýeji bilen ýörite töhfetdeş bolupdyr. Şol töhfetdeşligi siziň dikkatiňizde hödürleýär.
Muhammed, häzirki düren ýagdaý barada näme aýdyp bilersiňiz?
Eýran İslam Respublikasynyň dörändän bäri halkın şuna katnaşmağına birinci saylov deyip atlanırken oluyor sebebi halk şeyle deyip katnaştı. Ona belli bir sebepleri vardı. Yurdun içinde köp halkın meselelerini çözmeyeni ona başka çemeleşip şuan baskı geldi. Ve belli bir ideolojiye esasında halkı bir galiba salacak oldu. Şuna ödem halkın içinde bir tıfır nerede açılık döretti. Yöne sonku de orada Ahmadinejad hükümete gelenden son yurdun içinde şu dağıtlı beter öcöştü. Sebebi bir tufar adamla öz hükümetin içindeki bolyan vakalara doğru düşünmeli. Şunun doğru yolunu çözmeni ve dünya cemiyetçiliğine koşulmağı, hareket etmeni bir tufar liderli hükümetin içindeki hükümeti dikeltmekte vefidi bar adamla öz rolları bar adamla da şunu koşuluştular. Son neticesinde de halk şu dağıtları çözer deyip halk aktif şu saylavlara katlaştılar.
Muhammed, ne hikaye olay? Şu protestler devam edip geliyor. Yöne bu protestlere katnaşan yüzlerce adam hem türmeye basırlı ve enni olur köpçülükleyin suude tavşırlı. Bu mesele var da yurdun içindeki ruhanilerden nehil karayışlar var.
Halk şeyle aktif katnaş sebebi kanun esasını hareket edip kanunun içindeki adamlara, cemiyetlere, partilere veren hukuklarından hayırlanıp şu siyasi harekete aktif katnaşıp yurdu düzeldip akmını ütkeçik. O şol çinem yurdun içindeki yukarı liderler. Şu sahne de İran'ın merci taklitleri, Ayetullah Muntezeri, yani Erdebili, Hatimi aktif katnaştılar sebebi İslam'ın heyfiyetine ziyan yetirip otirli.
Misal için önkü prezident Seyyid Muhammed Hatimi'ye ya da opozisyanın başlıkları Mir Hüseyin Musevi'ni ve Mehdi Kerrubi'ni hem ayıplab çıkış etiyerler. Onların hem tutuk edilmeyi mümkün mü?
Yankı yüz adamı Suud'un zalını çağırıp yutardı birden. Bir tofar adam bir gün Suud edecek konuşları. İnni gelip şu Suud edip Suud'un içinde halkın içinde bir tofar dağdı. Bula ehaneke İslam hükümetinin karşısına renk revolüsyon edecek konuları. Şu dağın iyidarlasan ahırda olan başlıkları Musevi, Hatemi, Refsencani hem Mekşembiliye şu meselenin içinde elleri var. İnni solor Suud ettiler yani olorum Suud ettiler. Şol için Keyhan gaziyetinde de açık aytiyarlı inni şolun başlıklarını suud etmeli. Şol için şu prosesi de barar şol. Bula ne açı guyucarsala hükmen şol üstünden barar. Yöne üstade men belli meldadım ne mi? Şol suudun öyle bir kanun. Sebebi halk aktif sen saylığa katlaştın. Son men sesim ne mi bollu deyip şol soru hükümetin önüne koyup koça çıkan adamları suud etmek ne doğru? Olar zorlap azatlık vaktinin aydın sözlerini son zor vurup yencip oları mecbur edip başka gep aittirmağın özü kanun esasında ne doğru?
İranlı yaşayan Türkmenler hayf orna eyleyerler. Türkmenler hem bu protestlere katnaşıyorlar mı?
Ben fikrim önce hem Türkmenler de katnaşıyor. Şu saylovlara katnaşıp Museviye, Kerubiye ses vermeklerinin özü. Şunu isle isleme in onu korkulup işten çıkarmak bilen ya bayılıkı batışla bilen ola şuun sesini çıkarmaya ya koça çıkmayaldığı ol hiçbir delille ola aktif katnaşmaya. Ola aktif katnaştı her vakit bir mümkünçlüğün olsa Türkmenli öz isleklerinin uğrap öz dillerini okumağı öz Türkmen halkın beyefi için çıkışlarını ettiler. Memkret yani ne melam ederler.
Siz aslı Eýranyň grajdan aktivisti Muhammed Düýeji bilen habarçymy Tahir geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Ýaşlaryň täsir ýurtlarda okamagy, merkezi Aziýa döwletlerinde nähil ýoly goýulýar?
все эти вопросы оперативно решаются, и они свободно выезжают.
Регионы билим кодогунда коррупция каршы нахил көрүш алынып барылды.
Соңку жылдар билим системасындагы парахорлук проблемасы Меркезий Азия регионунда саясий дискуссиялардан бирине урулду.
Ооганстанда жогору билимдүү специалисттердин кем ийгиликтен көзөнүндүгү айтылды. Шул бийлик маалыматтары, сөхбөттөрү тыңлемек үчүн биздин коңшуларыбызга атты көрүүтү программабызды тыңлемөөгө чакырыйбыз. Программанын кептенин дүйшөмбү күнү ашыкат убакты менен акшам 20:05, 21:35 кептенин сейшенби күнү эрте 8:05 эфирге кетет.
Gepleri Aradatlık Radyosu Sen Aradatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlüğü programımızı devam ettiriyoruz. Geçen hepte geçirilen hükümet maslahatında Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta yukarı iktisadi için bağırdığını ilan ettiler. 7 Ağustos'ta geçirilen bu maslahatta hususan şu yılın başından beri Pudokloyun önümçülük, mayda ve iri daşarkı sevda, şeyle hem mayı oyumlar boyunca ul üsüşlerin bolonu varı da sahanlar getirildi. Ama beylik taraftan kabir yerli yaşayıcılar yurtta hariyetlerin bahalarının gittikçe yok orlan yanlığını, aylıkların derecesinin ozuşul önkülüğüne gali yanlığını, ilat arasındaki işlildiğin derecesinin hem peselmeyenliğini tasdikleyarlar. Eýtem global iqtisady maliýe krizislerinin şertlerini türkmen häkimiýetleriniň ötüşler baradaky ýalan edýän sanlary näme derejede hakykata laýyk gelýär? Ötüşler baradaky ýalan edilýän bu sanlar bilen bir wagtda işsizlik, bahalaryň ýokary galmagy ýaly problemler näme derejede bir ýere sygyşýan zatlar? Gelin şu mesele barada habarçymyz gödelin taýýarlantyny dinleýin.
Maglumata göre geçen yıl bilen deňeşdirilende buğdaklaryň köpüsinde önümçülük taýdan ösüş gazanyldy. Ýurdun milli valyutasynyň kursy durnukly. Maýda harit dolanşygy mösüriniň geçen ýylkysyna garanda 114% bolanlygy, daşary sowda dolanşygyna bolsa 22% ösümlügi eksportdan importdan 1.7% aşandygy resmi maglumatlarda bellendi. Iqtisadiýet we ösüş ministri Hoca Mämedow geçen ýylkysy bilen deňeşdirip diňe şöýlüň 1-nji bölegünde 2.5 esse köp maýy oyumlarının özleştirilenligini belledi. Hükümet maslahatında ilan edilen sanlardan netice çıkarıp Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň söýlerine göre görkezçiler ýurdun halk hojalygynyň esasy buğdaklarynyň güýçli ösüşini aňladyar ve munyň milli iqtisadiýetiniň ugurlaryny ütketmek ve dünýädäki mali iqtisady krizisine garşy durmak boýunça çäreleriň göni netijesi bolup durýar. Emma öz nowatynda sensiýalar Türkmenistanda haritlaryň esasana milkinji zerurlukdaky haritlaryň we azyk önümleriniň bahasynyň gymmatlaýanlygyny habar berýärler. Iqtisadiýetçileriň söýlerine görä, haritlaryň gymmatlamagy häzirki döwürde dünýäni gurşap alan maliýe iqtisady krizisiň göze görünýän iň esasy alamatlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Osman Halyýew baha meselesinde Türkmenistandaky ýagdaý barada şeýle diýdi.
Häzir esasy azyk haritlaryň bahalary şu täzeliň ümýandaky derejäge ýetdi. Şu dönümde diyen bakarlar 15-20% arzalattı. Bakarın başında hazır yine ümmetleri, adamların aylıkları şu önkü duruşuna dur. O yerlerinde şu hep delep hatta aile avam iman onu diyen adamlar kendi.
Hükümetin anı günkü maslahatında 2020 yıla çenli yurdun ova yerlerinin ve etraplarının sosyal durmuş şertlerini özgertmek boyunca prezidentin milli programmasının durmuşa geçirilişine hemsin edildi. Türkmen devlet haberlerin maglumatına göre hezirki vaxtı onlarca mühüm abiyyaklardaki kuruluşukların, şolsanda kesilhanaların, mekteplerin, çağalar bağlarının ve injener komunikasyon sistemalarının kuruluşuklarının tamamlananlığı edildi. Ova yerlerini östürmek boyunca yürüte programmanı düzmek kararı 2007 ýylyň aprel aýynyň başynda hökümet maslahatynda ýlan edilipdi. Ýa-da owa ýerlerinde uly bir özgeçlikleriň göze ilmeýänligini synçylar aýdýarlar. Programmanyň amala aşyrylşynyň kemçilikligini ýurt resmiýleri hem agzapdy. Türkmenistan ru internet gazetiniň maglumatyna görä geçen ýylyň iýul aýynda milli programmanyň çäginde regionda ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşyklarynyň ýa-da testirilýänligi muňa ipoteka kredit bermekdäki programmalaryň pätkelçilik bolýanlygy bellenipdi. Öz nawatynda Osman Halyýewiň söýlerine görä regionlaryň ösüşine işsizlik we owa hojalyk önümçülük lügünü östürmekligi gönüktürilen çärelerin amala aşyrylmaýanlygy uly pätkelçilik bolýar.
Yerli önümleri kaytadan isteyen karhanalar kurulmalı da, bir yüze adam, 50 adam isteyen yalı. Hazır beysol, zayi olup yatır. Mesela pomidor, Şef Dağlı, Göğ önümde çanık da şunları bu kaytadan işler hem gizlice olur yani hem bayılanmaz yani bir mümkünçlük görebilse bu olacak.
Türkmenistan'ın hükümetinin oğuculuk bölümünün önkü genişçisi Vladimir Yerofeyev, Türkmenistan'da ilat köpçülüğünün yaşayan şartları ağırlığına gali arka hükümet derecesinde ötüş var adıgılan etmeklik sanları kalplaştırmak bölümünün yurtta önlen veri yorgunlu tecrübelerin devam ediyenliğini anladiyar. Ama ol hakiki sosyalik tasada ötüşün takik çareleri talep ediyenliğini ayrat inem yurdun ovu yerlerinde yağdayın has göz giyini dığını belledi.
Все доходы, которые получают от ГАХа сейчас,
Qazın gelen girdiciler mayda kerhanalar için yürütü kuralları satın almak gel çarelere sarp edilmeli. Hayretinin bu oğu yerler için hasirur. Misal için süt, gök ve meyve önümlerini kaytadan işleyen kerhanaların her oğuda deniyalı bulmağı. Tahik netice verecek çare olup bilirdi. Kerhanı kuralları adamlara kere ne de birlip bilinirdi. Devlet tarafından devamlı ve tahik adımları etmeli. Maya tırmalı. Adamlara devlet tarafından karıp pul vermedi. Ama şol pulları işletme için anık planları işleyip düzmeli.
Vladimir Yerofeyev'in sözlerine göre sonku dövrde Türkmenistan'da amatlı kredit ve ipoteka şartlarının dörödülmeği mümkünçilik olan kevir rayetlerin aşkıvatı ve onun tövrüğünde zayılıp ya kredit puluna zayğırıp ve son onayı hat kımmat satmağı bilen bağlı usulların giyinden ulanılmağına getirdi. Bu olsa sonku vaxtı zayların bakısının kımmatlamağına sebep oluyar. Bu yağdayın sebeplerini Vladimir Yerofeyev devlet tarafından amalaştırılayan çarelerin yurttaki hakiki şartları ve ilat köpçülüğünün mümkünçilikleri hatava alınmazdan amala aştırılayanlığında görüyar.
Havar şimdi gözlerin tayyarlansa yine dinlediniz. Melum Mulşeli yakınında Avrupa'da hafızlık ve hizmettaşlık kurumasının katlaşmağına aşkavatta sud proseslerinin amala aşırılışında halkara standartları adı bilen yürüyücü seminar geçirildi. Bu seminar OBSE bilen birlikte prezidentin yanındaki demokratiya ve insan hukukları varadaki institutun hem de daşarı işler ministerliğinin kurnamağında geçirildi. Melum Mulşeli köp halkara kurumalar ve insan hukuklarını koruyucu aktivistler Türkmenistan'ın sud sistemasının iş yüzünü hakimiyetlere karşıladığını ve geçirilen sud proseslerinin köplenç halkara standartlarına asla layık gelmeyenliğini aydıp bu yağdayı tankit edip geliyerler. Eğitim şeyli şartlarda Türkmenistan'ın hukuk koruyucu organların, suutların ve prokuraturanın işgiyerlerinin, şeyli hem advokatların ve köpçülüklerin havarteri işçilerinin uvekillerinin katlaşmağına suut proseslerindeki halkara standartları varada yürüyte seminarın geçirilmeyi nehile ahmete eye. OBSE yali halkara kurumasının kurnamağına ve katlaşmağına Türkmenistan'ın ilkinci gedek şeyle metele oyuncu kurnalan bu seminara yurtu kanunçuluğu tarap edilen mühüm edim hükmüne baha verilip bilinir mi? Gelin şu metele var da gıda devletleri boyunca Britanyalı belirmen Aleksandr Naradetski'nin komentariyatının mazmununu kardeşim kuvonç gereden dinlelin.
A возможно ли было такое еще при Ниязове?
Eğitim şeyli seminarı geçirmek Niyazov dövrüne mümkün müdü? Bu aydıl şialdini göz için geçirilen davra değil ahirin. Seminara katnaşaların derecesi ve iyem göz önüne tutulayan işlerin mühümlüğünden haber veriyor. Onu katnaşaların yukarı dereceli vizipeleri adımları bulmağı şeyli duşuktan köp sahada karışılayanın çaklamağı esas veriyor. Hayretinle bu seminarda masakat edilen temaları ve onunla tayarlanılan dokumentleri hesabı alsak bu has belli oluyor. Bu kontekst tekste Türkmenistan'ın yakın gelecekte halkara standartlarının adam hukukları boyunca umumi meselelerde ve cinayet sudunun anık uğurları boyunca ulanılmağı ne derecede hakikada kolay diyen sual kuruk sıvır sual derler. Çünkü meclis bunun 10 yıl oğul gırıcdan ve siyasi hukukları var da halkara paktı makullaptı. Eğitim bu paktın esası düzgünleri Niyazov rejiminin haysa bir görünüşte durmuşa geçirildiğini tasdiklamak mümkün mü? Sebebi adam hukukları ve suç işlerinin kanunu göre kurulmakta Türkmenistan köp yılların devamında dünyada son kurulları ilak geldi. Asavat'ta geçirilen bu seminar ona katlaşanlar payitağı terk eden vaadına unutulmadı mı? Çünkü Türkmen yolbaşılarının adam hukukları ile bağlı kol koyan halkara paktı hut şeyle yağdayda unutulupdu deyip Merkez'e azı önce bilermen Aleksandr Naradetski komentariyasını devam ediyor.
Как только в Туркменистане начинают анализировать судебное правосудие, то не в последнюю очередь...
Hasan-ı Türkmenistan'ı Suudların ne derecede adıllığı analiz edilip başarınına Niyaz düğürüne çıkarılan ehli hükümlerin akbalı barıdağı soval öğür boyuna galyar. Eysem oları Türkmen Prezidentinin inisiyatifi soyunca tezden kararlar mı? Ol hedir ehli adıl suudu halkarı normaları ve ölçülere layık getirmeye çağırıyar. Onun Niyaz düğürüne geçilen yapık suud prosesleri inni halkarı normaları esasında tezden analiz edilir mi? Şul prosesler Niyazın öz karşıdaşlarının öz almak olen bağlanışıklı ve siyasi ehengilli. Aşgabatda geçen seminarda Konstitusiyanın yani yurdun baş kanunun tədi redaksiyası barada hem yeni devirgedek gürün edildi. Geçen yılın sentyarına kavul edilen baş kanunla hakimede kanun çıkarıcı, yerine yetirici ve suud orgollarını bölmek güdününü tutuluyar. Şeyle de baş kanunla suudların karasılığı ve kanunların hemmelere dengliği ilan edildi. Eğitim bu ak kağıda oğuda lap yadılan devlet mehru basılan ve kul koyulan yönü aslında hiç kime gerekmeyecek zada derler de. Yoksa da bu hakikattenim hakimedin ehli şahalarının ercek çıllakı dokumendi mi? Elbette yüzlerce seminar, münlerce konferansiyalarda geçirse olur. Emma olur halkın günlük durmuşuna ornastırılmasa, yönüköy rayetlerin ınımını kazanıp bilmez. Adamlar şeyli zatları öz durmuşunu duymalı. Onun tədiliklerin cemiyetçik durmuşunda peyda olmağı, hakiki özgüçünün köpçülükleyin bayramına öğürlerdi deyip, Merkez Azi Oyuncu Bilermen Aleksandr Naradeski komentariyasını sonlayar.
Превратятся в массовый праздник настоящих перемен.
Siz gıda devletleri boyunca bir taniyeli bilermen Aleksandr Naradeski'nin komentariyasının mazmurunu kardeşim Guğunç Kere'den dinlediniz. Bu komentariyadaki arayışlar aftarın öz şahtı arayışlardır. Bu gürrün edilen mesele boyunca öz pekırını aitmek isteyen beyleki dinleyicilerimiz ve resmiler üçünüm mikrofonumuzun açıklığını yatla diyarız.
Qadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8 66 18 50 45. Qaytalayarız. 8 66 18 50 45. Adatlık Radyosu'yu giyici ünlü sizin hizmetinizde.
Qadirli Yaşlar, Yaşlar programmasının aktivitetimizin temaları bu gedek işlerden ibaret. Türkmenistan'ın yukarı kucaylarına devam etken abituriyentleri kabul edişlik önkü yıllardan tefavutlanıyor mu?
Ruhlama köp yerde ilkinci devamın hükmünlüğü yürürlük.
Dışarı yurtları okumağa gitmeyen studentlerin yadaylarına ehilli.
Dışarı yurtları okumağa gitmek için bilim ministerine yürürlükte registrasyonun geçmeli.
Eğitim çağaların din çalış lagerlerinin yadaylarına ehilli.
Çağaların din ağaç sağlıkına davetle din çalmak.
Yaşlar, eğer siz temalar kalaklandırıyan olsa, bizim gebleşimleri siz ikinci günü aşağılık vakti bilin, akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte, çarşı mühünü yerden saat 8.00 ve işte dinler bilirsiniz.
Hürmetli dinleyiciler, şununla biz Türkmenistan ve halkara vakalar boyunca tayyarlanan şu günkü havarlar günlüğü programımızı geçirip tutuyoruz. Programmanı Allah Murat Rahim Alpardi, onu Guvonç Yere redaktörlük etti. Yine de efirde dostluğunuza hoş sağ olun.